Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Offshor kompaniyasi bu imtiyozli soliq to'lash yoki butkul to'lanmaslik hududida bunyod etilgan korxona bo'lib, u ro'yxatga olingan joyda barqaror turmaydigan shaxslarga tegishlidir. Ko'pgina davlatlarda xorijiy investitsiyalarni ko'proq jalb etish maqsadida kiritilgan omonatlar haqidagi axborotning qonunchilik yoki an'anaviy kafolatlar yo'li bilan konfidensialligini, ya'ni oshkor etmasligini ta'min etuvchi va qator imtiyozlar berish tizimi bunyod etilgan bo'lib, bu tizim xorijiy tadbirkorlarga ularning tadbirkorlik faoliyatini mazkur davlat hududida olib borish sharti bilan joriy qilinadi. Odatda offshor korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyat yoki kompaniya shaklida bunyod etiladi. Ammo offshor faoliyati uchun boshqa tashkiliy huquqlar shakllar ham yo'q emas. Masalan, shirkatchilik xorijiy kompaniyaning shaxobchasi shaklida ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bir davlatlar va tayyor kompaniyani tezkorlik bilan sotib olish yo'li bilan offshor tashkil qilish mumkin. Bunda nizom kapitalining eng kam o'lchami bevosita va bilvosita qonun bilan belgilanishi yoki umuman chegaralanmagan bo'lishi mumkin. Keling, endi biroz konsalting haqida gaplashsak. Konsalting bu ishlab chiqarishga ish yuzasidan xizmat ko'rsatish sohasida ixtisoslashgan firmalarning o'z mijozlariga maslahat xizmati ko'rsatish va texnikaviy loyihalarni ekspertiza qilish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatdir. Kichik biznesda konsalting birlashmalari taraqqiy topgan maslahat xizmati bozorni bunyod etish yo'li bilan tadbirkorlik faoliyatining taraqqiyotiga yordam ko'rsatadi. Chunki bu kabi xizmatlarni alohida firmalar talab darajasida amalga oshira olmaydilar. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotingiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.